ბოლში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომლის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ დღეს სასამართლო რეფორმის მდგომარეობაზე. გუშინ თბილისში დაგეგმილი იყო ორი ორგანიზაციის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული ანგარიშის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიშის პრეზენტაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად ახორციელებენ მონიტორინგს ამ უწყების მუშაობისა და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია მათგან სხვადასხვა შენიშვნები, მათი დაკვირვების შედეგები. გუშინ კი ეს ანგარიში უნდა გამოქვეყნა, ანგარიში გამოქვეყნა, მაგრამ ამ ანგარიშის პრეზენტაცია, როგორც ის იყო დაგეგმილი, ჩაიშალა და ჩაშალეს სწორედ თანაავტორებმა. მიზეზად დაასახელეს სასამართლო სისტემაში არსებული სავალალო მდგომარეობა და რეფორმის უშედეგობა. ასეთი იყო შეფასება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით მართველი პოლიტიკური გუნდის მიკერძოებული ჩარევის შედეგს წარმოადგენს. გუშინდელ შეკრებაზე, რომელიც პრეზენტაცია უნდა ყოფილიყო, გაკეთდა განცხადება სწორედ მართველი გუნდის პოლიტიკური პასუხისგებლობის შესახებ. მინდა, რომ ახლა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინდელ ამ შეკრებას ასახავს და რომელზეც ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ. შემდეგ კი გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. საიას პროექტის კოორდინატორი ეკაცი მაკურიძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიშის პრეზენტაციის ჩაშლისთვის მოწვეულ სტუმრებს ბოდიში მოუხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა. აღნიშნა, რომ სასამართლო სისტემაში არსებული სავალალო სიტუაცია სხვა გზას უბრალოდ აღარტოვებს და საგანგაშო მაგალითებად დაასახელა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვისა და სტრასბურგის სასამართლოსთვის მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევის პროცესები. მოწვეულმა სტუმრებმა პრეზენტაციის ჩაშლის შესახებ მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც თავიანთი ადგილები დაიკავეს და ანგარიშის გასაცნობად მოემზადნენ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის წარმოდგენა და დავარცხნილად და მშვიდად საუბარი იმაზე, როგორ ინგრევა სისტემა, იქნება ძალიან არაადეკვატური და არასწორი ნაბიჯი. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სურათი, თითქოს პროგრესი არის, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები რჩება, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. და არ ვაპირებთ, რომ მოვისმინოთ, გავაგრძელოთ მოსმენა იმ მესიჯის, რომელსაც უკვე არაერთი თვეა და წლებია ვისმენთ ხელისუფლებისგან, რომ სასამართლო სისტემა ერთხამეში ვერ შეიცვლება, რაც ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ რეფორმა დგას სწორ გზაზე და ეს არის მთავარი.
ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით სასამართლო სისტემის რეფორმამ სწორი გზიდან აშკარად გადაუხვია. რეფორმის სამმა ტალღამ პრაქტიკულად ნულოვანი შედეგი მოიტანა და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა მართველმა გუნდმა და საქართველოს პარლამენტმა უნდა აიღონ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ საგანგებოდ აღნიშნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის პერსონალური წვლილი სასამართლო სისტემის რეფორმის წარმატებული განხორციელების მცდელობაში, თუმცა იქვე დააზუსტა და რომ პერსონალური ძალისხმევა შედეგის მომტანი არ არის, რადგანაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიუკერძოებელი მიდგომებია გაბატონებული. ჩაშლილ პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის თავად ნინო გვენეტაძეც იყო. მონიტორინგის პროცესისთვის მან არასამთავრობო ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადა, თუმცა მათი პროტესტი ცხადია არ გაიზიარა და აღნიშნა, რომ რეფორმა არ იძლევა მყისიერ შედეგს.
თქვენი ფორმა გამოხატვისა და პრობლემებისადმი რეაგირებისა, ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება. მე მიმაჩნია და მესმის ის, რომ პრობლემები ნამდვილად გაგვაჩნია, მაგრამ პრობლემების დაძლევა სჭირდება დრო, სჭირდება გარკვეული გონივრული მიდგომები და თანმიმდევრული სულა.
ნინო გვენეტაძისგან განსხვავებით, პრეზენტაციის ჩაშლის გამო სიბრაზე ვერ დამალა იუსტიციის საბჭოს წევრმა ვახტანგ თორდიამ და მეტიც, მან არასამთავრობო ორგანიზაციები არაობიექტური ინტერესებით მოქმედებაშიც დაადანაშაულა.
თქვენ გამოყავთ იუსტიციის საბჭო გმირებით და ანტიგმირებით. ასე არ არის. იუსტიციის საბჭო არის მონოლითური, ღირსეული პასუხისმგებლობის მქონე კოლექტივი, რომელიც რაღაც გადაწყვეტილებს ღებულობს, რომელიც ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას მოსწონს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის უკვე უვარგისია. ტენდენციურობა, არაობიექტურობა, რომელიც თქვენ გახასიათებთ, დღეს ამის დასტური იყო დღევანდელი თქვენი განცხადება. 9 წლის უკან თქვენ ასეთი აქტიურები იყავით.
ასეთ შეფასებას ღიმილი ჩეხვდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელები. მათ აზრი ცხადია, არ შეუცვლიათ და მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემაში გამეფებული კლანური მართველობის გამო სისტემის მიღმართ ჩებიან ღირსეული მოსამართლეები, ხოლო მათ ადგილს იკავებენ ისინი, რომელთა გვარებიც უკვე წლებია უარყოფითი ნიშნით ხვდება არასამთავრობო სექტორის ანგარიშებში.
ეს კლანები არის ზუსტად ხელშეწყობილი და გამაგრებული იმ ხარდაჭერით, რომელსაც ისინი იღებენ უკვე სასამართლოს გარედან. ამ შემთხვევაში აქ არის საუბარი მართველგუნზე და ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემები, რომელიც არის სასამართლოში, პირდაპირ მომდინარეობს ზუსტად მართველი პარტიიდან. ამიტომ მართველმა პარტიამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, თუ რა ხდება დღეს სასამართლო სისტემაში. საუბარი იმაზე, რომ ისინი თითქოს სასამართლო სისტემაში არ ერევიან, არის ტყუილი, იმიტომ რომ ისინი ერევიან მაშინ, როდესაც მათ ჭირდებათ.
ეკა გიგაური, განცხადების მონაკვეთი გახლდათ ეს? ეკა გიგაური არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ის საიას ხელმძღვანელ ანა ნაცრულშვილთან ერთად გუშინ უნდა წარმოედგინათ მათ, როგორც თანაავტორ ორგანიზაციებს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიში. თუმცა აი ამ განცხადებების შემდეგ ანგარიშის პრეზენტაცია, ისე როგორც ის იყო დაგეგმილი, არ შედგა. ანგარიში გამოქვეყნდა გუშინ საჯაროა, რა თქმა უნდა, და მონიტორინგიც გრძელდება. ეკატერინე ციმაკურიძე, საიას პროექტის კოორდინატორია, ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ბატონო, მიკროფონი გამოსწორა ხვის რეჟისორმა მიმითითა უკაცრავად და სმენელს გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქართველოდან, როგორც ირკვევა სხვადასხვა ინფორმაციის წყაროებიდან, საქართველოდან გატაცებისა და აზერბაიჯანში გადაყვანის ფაქტზე. ის ახლა ჩვენი ინფორმაციით იმყოფება აზერბაიჯანში პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში, 38 განყოფილებაში გვითხრა მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა, რომ სას ვესაუბრე გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. და დღეს გამართება სასამართლოს ხდომა, შეეფარდა ასე ვთქვათ 48 საათიანი პატიმრობა. დღეს სასამართლო გადაწყვეტს აკვეთის ღონისძიების გაგრძელების საკითხს და დღეს მიეცემათ ადვოკატები იმედოვნებენ, რომ მიეცემათ მათი დაცვის ქვეშ მყოფის ნახვის საშუალება და დღის განმავლობაში ალბათ კი არა და დიდი ალბათობით მეტი ინფორმაცია გახდება ცნობილი მისი მდგომარეობის შესახებ. გუშინ კი მისმა მეორე ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის არის ნაცემი და მქონდათ ეჭვი, რომ მას ნეკნიც აქვს გატეხილი, თვალზე ჩალურჯება კი ისედაც ეტყობოდა, თქვა მისმა ადვოკატმა ელჩინ სადიყომა, რომელსაც რადიო თავისუფლებას მიცა კომენტარი. ვაგრძელებთ საუბარს და გეტყვით ასევე, რომ საი არის ერთ-ერთი ხელმომწერი იმ განცხადებისა, რომელიც აფგან მუხტარლის გუშინდელი პოზიციით ცნობილი იყო გაუჩინარების ფაქტი და ამიტომ იყო ასე გავრცელებული განცხადება. ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია დღეს 11 საათზე, უკვე სულ რამდენიმე წუთში, თბილისში სახელმწიფო კანცელარიასთან, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან გამართება სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და მოკლედ მივადევნებთ თვალს და მოგაწვდით ინფორმაციას ამ ყველაფერზე. და ქალბატონო ეკა, ბოდიში გამიგრძელდა სიტყვა, მინდა რომ თავდაპირველად მინდა მოგცეთ საშუალება გამოეხმაუროთ ამ ფაქტს თქვენი ორგანიზაციას, ორგანიზაციაც, ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ საია გახლავთ ორგანიზაცია, რომელმაც გამოაქვეყნა თავისი პოზიცია დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი მართველის დაკავების ფაქტზე, რომელსაც წინა საექსტრადიციო პატიმრობა მიესაჯა.
მოგესალმებით ნინო, მიესალმები მსმენელს.
ბოდიში, რომ თემას რაღაცნაირად ვუხვევ, მაგრამ მგონი რომ კავშირშია ყველაფერი.
თუმცა მასშტაბების თემასთან არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა, რომ გვაქვს საშუალება ამ თემებზე ვისაუბროთ. ამ ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტს, რაც შეეხება, სულ ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი რა შეიძლება, რომ აქ გაკეთდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ახლა არის ის, რომ პროკურატურამ, როგორც მართლმსაჯულების სისტემის ნაწილმა, ამას უპასუხოს სწორად და ძალიან სწრაფად და ეფექტურად მოხდეს ამ ფაქტის გამოძიება. სხვა გამოსავალი და სხვა რეცეპტი, რა თქმა უნდა, აქ არ არსებობს. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს დიდი განსაკუთრებული მოლოდინები იმისა, რომ ძალიან სწრაფად და ეფექტურად მოხდება ამ საქმის გამოძიება, იმიტომ რომ ვიცით, უკვე წლებია ვუყურებთ პროკურატურას прокуратурის მუშაობას, მაგრამ ეს საკითხი მაინც არის ბევრი სხვა საკითხისგან განსხვავებული თავისი მნიშვნელობით, თავისი რეზონანსით და ზოგადად დემოკრატიული განვითარებისთვის მასშტაბურობით, ასე ვთქვათ. ამიტომ იმედია, რომ აქ მაინც გამოიჩენს კეთილგონიერებას ხელისუფლება, სახელმწიფო, მართლმსაჯულების სისტემა მთლიანად და ამ საკითხს შეხედავენ როგორც პირველ უპირველეს პრიორიტეტს. სამწუხაროდ ისიც უნდა ითქვას, რომ ესეთი დაბალი ცუდი რეპუტაცია, ასე ვთქვათ, პროკურატურისა და დაბალი ნდობა პროკურატურის სისტემის მიმართ არის გამოწვეული იმითაც, რომ ეს ორგანო არ არის დეპოლიტიზირებული დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ანგარიშები არსებობს, ძალიან ბევრი რეკომენდაციები არსებობს და მიუხედავად იმისა, რომ გატარდა ერთი ეგრეთ წოდებული რეფორმა მიმართულებით, როგორც ბევრი სხვა რეფორმა ყოველ შემთხვევაში მართლმსაჯულების სისტემაში, აქაც ეს რეფორმა არ აღმოჩნდა საკმარისი და ასე ვთქვათ, მიახლოებული თუნდაც იმასთან, რაც რეალურად მიგვიყვანდა პროკურატურის დეპოლიტიზირებამდე და ამიტომ ამ მიმართულებითაც იმედია ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ სახელმწიფო აქაც ძალიან აქტიურად, არამხოლოდ ინდივიდუალური საქმის გამოძიების კონტექსტში, არამედ ზოგადად რეფორმების განხორციელების კონტექსტში ძალიან უნდა გააქტიურდეს. ეს რაც შეეხება პროკურატურის ნაწილს.
Да, ძალიან აქტუალურია ახლა, თუ კი მუსტაფა ემრე ჩაბოქის თურქეთის, ასე ვთქვათ, დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი მართველის დაკავებას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი, როგორი იქნება პროცესში მისი საქმის განხილვისას. ის არის მოთხოვნილი თურქეთის ხელისუფლების მიერ და ტერორიზმში მონაწილეობაში პრაქტიკულად ედება ბრალი და მის ექსტრადიციას ითხოვს თურქეთი და აი ამ სწორედ ამ პოზიციით მე ბევრი დრო არ გრჩება და მინდა ძალიან რომ ვილაპარაკოთ იმ თემაზე, რაზეც მოგიწვიეთ და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. გუშინდელი განცხადებები, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშია, ეს ჩოულ რეჟიმში ვერ წარიმართება, თუნდაც ბოლო რამდენიმე დღის მოვლენების გამო, რაც უკავშირდებოდა ხომ ადამიანის უფლებათა და სასამართლოსთვის მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევის პროცესს, ასევე სასამართლოების, საქართველოს სასამართლოების თავმჯდომარეთა დანიშნვის წინა, ასე ვთქვათ, წინა მორბედ მოვლენებსა და შემდეგ უკვე ამ დანიშნვის პროცესს, იყო საპროტესტო აქცია 29-ში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომის პარალელურად. ანა ნაცრიშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ რეფორმამ გადაუხვია აშკარად სწორი გზიდან და პრაქტიკულად ამ სამმა ტალღამ, რომელზეც ჩვენც ამდენი გველაპარაკია ხომ ეთერებში, ნულოვანი შედეგი მოიტანა. და რომ ახლა სხვა გვარად გაგრძელდება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, აქტიურობას არ შეწყვეტენ, პირიქით მონიტორინგის გაგრძელდება, მაგრამ რა არის შემდეგი? აღარ არის აქტუალური, ვთქვათ, თუნდაც ის ანგარიში, ვრცელი ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა. გეუბნებით, თქვენადგან დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ხართ.
ჩვენ უკვე წლებია ვაკვირდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობას და 2012 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად გვაქვს მათი საქმიანობის შესახებ ანგარიში გამოქვეყნებული. და შესაბამისად გვაქვს საშუალება, რომ ტენდენციაც დავინახოთ, არამხოლოდ იმ კონკრეტულ წელს რა მოხდა, არამედ წლების განმავლობაში რა იცვლება საბჭოს მუშაობაში. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, სამწუხაროდ გაუარესება ფიქსირდება. თავიდანვე მოყოლებული მუდმივა ჩვენ ანგარიშებში როგორც პრობლემა სახელდებოდა ის, რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის სისტემა არის აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე, სრულიად დაუსაბუთებელი პროცესი, მაშინ როდესაც ეს უნდა იყოს დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებული დანიშნები. მიუხედავად ამისა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნიშნავს მოსამართლის თანამდებობაზე ადამიანებს მხოლოდ თავისი სუბიექტური შეხედულებების მიხედვით. სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა მოსამართლეთა შეუცვლელობის პრინციპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ერთი სასამართლოდან სხვა სასამართლოში გადაიყვანო მოსამართლე ისე, რომ საერთოდ არაფერი არ დაასაბუთო, ან საჭიროებარაში მდგომარეობს, ან რამდენი ხნით გადაგყავს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შემდეგ ეს იძლეოდა ასეთი მოძრაობების შედეგად ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე ძალიან არასაცნობად გავლენების მოხდენის შესაძლებლობას, ესეც წლების განმავლობაში იყო ხოლმე პრობლემა. პრობლემა იყო აბსოლუტურად არაეფექტური მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის სისტემა, რომელიც რეალურად ინდივიდუალური მოსამართლეების წინააღმდეგ მუშაობს და ამის თაობაზე ძალიან საფუძვლიანი ეჭვები არსებობს. წელს, უბრალოდ 2016 წლის საანგარიშო პერიოდში ამ მნიშვნელოვან და ძალიან ბევრ პრობლემას დაემატა ისიც, რომ სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშნვის წელი იყო, ასე ვთქვათ, ბევრი თავმჯდომარე დაინიშნა. ზოგი მოვალეობის შემსრულებლად, ზოგი შესაბამისი ვადით, თუმცა ეს დანიშნებიც ამ დანიშნებაც დაადასტურა, რომ საბჭო არც აქ არასაბუთებს არაფერს, არც აქ არ ხდება თავმჯდომარეების შერჩევა თქვათ მენეჯერული თვისებების მიხედვით, რაც არის რეალურად ყველა ნორმალურ ქვეყანაში მოთხოვნა სასამართლოების თავმჯდომარეების მიმართ. აქაც პროცესი არის ძალიან ფორმალური, ფაქტობრივად წამოძახილის რეჟიმში დააყენებენ ხოლმე კანდიდატურას თავმჯდომარის, ერთი კანდიდატურა განიხილება რატომღაც და სხვა არც ერთი, და ეს ადამიანი როგორც წესი ხმათა უმრავლესობით ინიშნება ხოლმე. როგორც წესი თავმჯდომარეები არიან ძალიან ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც წლებია უკვე სასამართლო სისტემაში მუდმივად დაკავშირებული არიან რაღაცა არასათანადო გავლენების მოხდენასთან მოსამართლეებზე, თუ საქმეთა განაწილების მანკიერ პრაქტიკასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დაემატა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს როგორც ხარვეზი, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ გამოსასწრელი ვადით ინიშნებოდნენ უკვე მეოთხე წელია ინიშნებიან გამოსასწრელი ვადით მოსამართლეები, და სამი წლის გასვლის შემდეგ, როცა ხდება მათი უვადო დანიშნვის საკითხის განხილვა, ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ შეგვესწავლა შეფასების დოკუმენტები, ანუ როგორ მოხდა ამ სამი წლის განმავლობაში ამ გამოსასწრელი ვადით დანიშნული მოსამართლეების შეფასება. აქაც სამწუხაროდ პროცესი არის იმდენად მხოლოდ ფორმალურ დონეზე განხორციელებული, რომ აი მარტივად გასაგები რომ იყოს მსმენელისთვის, მაგალითი რო ვთქვათ, შეფასების დოკუმენტში წერია, რომ კითხვა არის, რომ აკმაყოფილებს თუ არა მოსამართლე კანდიდატი მაგალითად პატიოსნების კრიტერიუმს, და შეფასების ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის პასუხია კი აკმაყოფილებს. რას გვეუბნება ახლა ეს პასუხი? არაფერს გვეუბნება, იმას, რომ ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ამ შეფასებელს უნდოდა, რომ ეს ადამიანი დანიშნულიყო, არ ვიცით რა მიზეზების და გარემოებების გამო, სხვა შემთხვევაში შეიძლება არ მოისურვოს და არ დანიშნოს.
ქალბატონე, დაასრულეთ.
ამიტომ აქაც უვადოდ დანიშნის პრობლემა, სერიოზული პრობლემა, და ჩვენ დავინახეთ ბოლო პერიოდში, რომ უვადოდ დაინიშნენ ასევე ძალიან ოდიოზური ფიგურები, მოსამართლე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის აწ უკვე ყოფილი მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში განხილული აქვს მხოლოდ 3 საქმე, ანუ მისი ხელმძღვანელობით განხილული არის 3 საქმე. რას აკეთებდა ეს ადამიანი სასამართლო სისტემაში მოსამართლე, თუ ის არიხილავდა საქმეებს? ხო, ანუ ძალიან საინტერესოა რა.
ის რომ მოსამართლეებს არ მისცეს უფლება, ეს უკვე პოლიტიკოსების პასუხისგებლობას, რაც ახება პოლიტიკოსების პასუხისგებლობის სფეროს. არ მისცეს საშუალება, რომ მათ თავად აერჩია სასამართლოების თავმჯდომარეები. ეს რომ ასე ესრულება, რომ შესულიყო, როგორც ეს იყო, ხომ, გათვალისწინებული თითქოს თავდაპირველი ვერსიით, ესრულება, რომ შესულიყო, შეცვლიდა რეალურად ვითარებას თქვენი აზრით? რატომ გიკითხებით? მაინც ხო არ მოხდებოდა რაღაც კონიუნქტურის გათვალისწინება, რაღაც ბერკეტები ხომ არ დარჩებოდა ან სისტემა გავლენეს?
შეიცვლებოდა აუცილებლად ვითარება, იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ სასამართლოში მოსამართლეები დაინახავდნენ, რომ რეალურად მათზე ა თითოეულ მათგანზეა დამოკიდებული, თუ ვინ უხელმძღვანელებს მათ სასამართლოს, და შესაბამისად უკვე მათ ექნებოდათ იმის შესაძლებლობა. ყოველ შემთხვევაში დღეს არის მთელი ძალაუფლება კონცენტრირებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს ამის დეკონცენტრაცია და გადატანა სხვადასხვა სასამართლოებში იქნებოდა ძალიან კარგი და ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. ისიც აღსანიშნავია, რომ ვენეციის კომისიას მოწონებული ჰქონდა ეს ვერსია კანონ პროექტისა.
ჩვენ ამ ვერსიაზე ვლაპარაკობთ ბოლომდე კი.
და ბოლო მომენტში რატომღაც შეიცვალა. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა მოსამართლეთა არჩევით თავმჯდომარეების არჩევის სისტემის შემოღებას იუსტიციის საბჭოს მხრიდან თავად და მათი ერთადერთი და მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ ჩვენ უნდა შევარჩიოთ თავმჯდომარეები მათი მენეჯერული თვისებების მიხედვით და ამას არჩევითი სისტემა ვერ უზრუნველყოფსო, ნუ ის რომ ამას არჩევითი სისტემა უზრუნველყოფს ეს ცალკე საკითხია და თუ გვექნება ამაზე საუბრის რო შეგვიძლია საუბრად, ანუ ეს არის სისტემები სადაც ასე ხდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვხედავთ პრაქტიკაში მოსამართლეების სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშვნა როგორ ხდება და საერთოდ არაფერი შეხება არ აქვს ამას მენეჯერული თვისებების შემოწმებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ისთვის უმაღლესი საბჭოს თავარი არგუმენტი არის ის, რომ მან იმიტომ უნდა დანიშნოს მოსამართლეები, რომ მენეჯერული თვისებები უნდა შეუმოწმოს ამ დანიშვნის პროცესში. და ორი სიტყვით რომ ვთქვათ იმაზეც, რატომ არ წარვადგინეთ ანგარიში?
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად და ემოქცემს რო ზუსტად რაც დარჩა მაგ რომ მიპასუხოთ. რას გულისხმობთ, როცა ლაპარაკი ახლა უკვე აი ესეთ ხაზგასმაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მართველი ძალის და რა სტილში არ მომეწონა სიტყვა, როგორ წარიმართება თქვენი კომუნიკაცია, ცვლით რაღაც ტაქტიკას თუ აი როგორ არის?
დიახ. იმის გათვალისწინებით რომ ჯერ კიდევ ამ ხელისუფლების პირობებში, ანუ წინა 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებიდან მოყოლებული არ არის დიდი დრო გასული, მაგრამ სამი ტალღა გავიარეთ რეფორმების სასამართლო სისტემისა. ვხედავთ და ვინახეთ, რომ არავითარი შედეგი ამ რეფორმებს არ მოუტანია. რისთვის ვახორციელებთ რეფორმებს? იმისთვის, რომ დავინახოთ ამ რეფორმების შედეგი. შევიდა კანონში ცვლილებები, ჩვენ ვამბობდით, რომ მესამე ტალღაც არის ხარვეზიანი მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის თვალსაზრისით და დადასტურდა ის, რომ ბოლო კონკურსები, ეხა ბოლოს ვინც დაინიშნენ მოსამართლეებად შეცვლილი კანონმდებლობის მიხედვით დაინიშნენ, ამას არ შეუფერხებია ოდიოზური ფიგურების კვლავ მოხვედრა სასამართლო სისტემაში. ამიტომ, რადგანაც ასეთი ვითარებაა და ფაქტობრივად რეფორმები თითქოს ფასადურად გვაჩვენებენ საზოგადოებას, ასე წარმოაჩენენ საზოგადოების თვალში, რომ თითქოს მიმდინარეობს რეფორმები და ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, მაგრამ ეს რეფორმები რეალურად საერთოდ არაფრის მომტანი არ არის. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ახლა საუბარი კიდევ ერთხელ იმ პრობლემებზე, რაზეც წლებია უკვე საუბრობთ, კიდევ დამატებით ახალ პრობლემებზე, როცა არაფერი არ იცვლება ამ სისტემაში, იუსტიციის საბჭოსთან, საბჭოს წევრებთან ამაზე საუბარი აბსოლუტურად აზრს მოკლებულია და არის აუცილებლობა, რომ ხელისუფლებამ პირველ რიგში აღიაროს, რომ ეს რეფორმები იყო არაეფექტური და დაგეგმოს უკვე სრულყოფილი, ძალიან სწრაფად მოკლევადაში განსახორცელებელი რეფორმები, კონკრეტული გეგმა დაიდოს და ჩვენ ასე ვაპირებთ ახლა მათთან კომუნიკაციას, რომ პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება იუსტიციის სამინისტროს სახით, რომელიც პასუხისმგებელია რეფორმის პროექტის შედგენაზე და პარლამენტი მის მიღებაზე, უკვე გადავიდნენ განსაკუთრებულ რეჟიმში სასამართლო სისტემაზე მუშაობის კონტექსტში.
მაგრამ ჯერ უნდა მოხდეს აღიარება მათი მხრიდან იმ პოზიციისა, რასაც თქვენ ამტკიცებთ.
დიახ, ხო, როცა გვაქხომე, ხშირად გვაქხომე საჯარო შეხვედრები, ფორუმები და ასე შემდეგ, როცა ამ პრობლემებზე საუბრობთ, არა აქვთ მათ საპასუხო არგუმენტები, რატომ არ უნდა გასწორდეს და პირიქით, ბოლო რეაქცია პარლამენტის მხრიდან არის ის, რომ მეოთხე ტალღა უნდა მოყვეს სამე ტალღას, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ტალღების რაოდენობაში არ ვართ და დაინტერესებული ინტერესი არის ხარისხში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ის უნდა ითქვას სულ ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ ამ მოცემულობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლებებს შორის კონტროლის სისტემა, რაც არის ხელისუფლების დანაწილების მთავარი პრინციპი, არ მუშაობს, აბსოლუტურად მორყეულია, იმიტომ რომ პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება არიან ისინი, ვინც არიან პასუხისმგებელი სასამართლო სისტემის რეფორმაზე. როგორ განახორციელებს ამ რეფორმას უკვე პრაქტიკაში ეს სასამართლოზეა დამოკიდებული, მაგრამ ის, რომ მათ სასამართლოს თანხმობა არ სჭირდებათ რეფორმის განხორციელებაში და თვითონ შეუძლიათ ეს გააკეთონ და არაკეთებენ, მიუთებს იმაზე, რომ მათ აბსოლუტურად არ აქვთ პოლიტიკური ნება
მისთვის. გადაწყვეტილებები. ეკატერინე ციმაკურიძე, საიას პროექტის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი.